que es lo que quiero. Party. Toda la noche. Party. Tu cuerpo pide. Party. Mi cuerpo pide. Party. Tú te fuiste de París. Toda la noche, mamá.
Party ou festa, iso é o que están desexando miles de persoas que durante estes vindeiros días se van a chegar polo alto do Castiñeiro en Narón para celebrar esas festas en honra a San Xosé Obreiro. Unhas festas moi agardadas por dous motivos. O ano pasado non se celebraron e tamén porque son as primeiras da nosa zona, unhas das verbenas máis potentes. Un poquinho o cansancio da Comisión de Festas provocou que ano pasado non puidese celebrarse e hai ganas. A primeira verbena de hoxe estará a cargo de A Fórmula e Cinema. O venres traerá a América de Vigo a Gran París de Noia. 13 orquestas e grupo e 6 días de festa. Nada máis e nada menos que van a traer a milleiros de persoas o alto do Castiñeiro en Narón. Achegámonos a Taló, ata Comisión de Festas, que está ultimando todos os preparativos. Un deses integrantes é Juan Alberto Rodríguez Torres. Juan, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Todo a punto para hoxe?
Pois sí, estamos cos últimos preparativos. E sí, xa está todo a punto, xa está a carpa colocada, todos os as gabarras da feira todas colocadas, os toldos, nada, nosotros preparados para comenzar.
Iso sí, hai que cruzar un poquinho os dedos porque ven tormenta pola tarde, non así tanto pola noite. Como estades preparados para a choiva aí?
Bueno, a verdade é que é un fastidio eso da choiva, pero bueno, aquí estamos propensos a que en aquel momento venga o mal tempo, pero bueno, estamos cubertos con unha carpa de sobre 600 metros cuadrados e bueno, os toldos tamén teñen moito donde abrigarse a xente e creo que non vai haber problema, ainda que bueno, esperemos que a choiva sea pola tarde e a noite nos deixe disfrutar dunha verbena moi bonita coas dúas orquestas que chegan hoxe aquí a San Xosé Obreiro.
Arredor, máis ou menos, está cuantificado de 20.000 persoas que se podan achegar a Narón, esa carpa, como dís, de 600 metros cuadrados, enorme para acoller a esta xente. Como son posibles estas festas? Juan, contame, porque o ano pasado, como comentaba, un pouquiño cansancio tamén fixo mella en vosotros, suspendechedes estas festas que agardaba todo o mundo, pero, claro, a Comisión de Festas ten que traballar arreo, sobre todo para poder recoller eses cartos para traer, como decía ao principio, as mellores orquestras de Galicia.
Pois sí, a ver, a verdade é que o ano pasado paramos unha por cansancio e outra vez si alguén collía o relevo para seguir facendo estas festas e tal, e a verdade é que naide se nos brindou a continuar ni nada, e este ano volvimos con moitas ganas. Si é verdade que aquí hai que traballar xa dun ano para outro, porque, bueno, é unha cuantía bastante importante xa de dinheiro para xuntar, e bueno, nos empezamos xa no mes de diciembre aquí facendo un baileguín habitualmente coa París de Noia, que nos vai deixando xa algún euriño, e depois, bueno, contando coa revista de publicidade que facemos, que a verdade é que os comerciantes da zona daqui do Alto e máis de fora do Alto colaboran moi ben con nós, e depois, bueno, o que dá o campo da festa e o que vamos pedindo polas casas, que si é verdad que é unha zona un poquinho así, é unha zona un pouco floxa, que hai 4.000 viviendas e é moi difícil sobrepasar os 6.000 euros do que a xente da parroquia, non? Pero bueno, entre unhas cousas e outras, unhas camisetas que vendemos, unhas tal, e vamos amañando así a vidiña para facer esta festa.
Para facer unhas grandes festas, diría eu. Juan, disme, vou te facer unhas preguntiñas un poquinho máis comprometidas, se queres máis respostas, senón non. Pero, Juan, canto conseguichedes recaudar para estas festas? Canto costan en total? Porque, por exemplo, os cachés de grandes orquestras, como son a París de Noia, son caros, alrededor de cantos euros.
A ver, pues mira, caso, a París de Noia, por ejemplo, ven cobrando 15.000 euros máis IVA, por exemplo, non? É un exemplo. Pero bueno, depois hai nas de menos e tal. A ver, as cantidades que se barallan aquí son xa importantes. Non xa vou dicir exactamente o que é tal, pero bueno, xa barallamos seis cifras. en cantidades de 6 cifras. Non me gusta decir números exactos, pero bueno, é que hoxe en día isto xa ten moito gasto. Non é unha festa como outra calquera, non, de unha parroquia calquera. Aquí xa hai un plan de prevención moi grande, hai moita xente de Protección Civil colaborando, hai que contratar unha empresa privada para que atenda os soportales dos edificios que hai aquí para que non se meta xente a facer o botellón, logo o Pazo da Cultura, despois os seguros subiron unha barbaridade, os seguros, tal, nós aquí facemos un seguro de responsabilidade civil o máximo que se pode facer, polo que poida pasar, que nunca estás libre de que pase calquer cousa, e depois facemos un seguro de cancelación tamén en caso de que viñera vento ou chovera moitísimo e non puderan tocar as orquestas, pois que nos respaldara un poquinho un seguro que facemos aí, non? E depois eso, moitísimas cousas, porque claro, tantos días de festa, gaiteiros dous días, charanga un día, e isto ahora mismo costa moito. Ahora mismo costa moito, é complicado xa xuntar esta cantidad de dinheiro.
Bueno, tenes tamén un centro de asistencia para que poida pasar, atendido por Protección Civil, unha ambulancia, etcétera, postos de comida, tamén carpa, pero bueno, a repercusión tamén é importante, non? Para a hostelería, para os hotéis de Narón.
A ver, nos creemos que sí, e na hora casualmente estuvemos nunha casa de alquiler de coches e nos dixo que estaban completos para todo o fin de semana, que fora unha barbaridade a xente que alquilara coches que casualmente para vir a festa esta. Os hoteles, polo que falei ayer, pois quedan nada, moi pouquiño para estar cobertos tamén totalmente, eso xa pasou fai dous anos, o tema dos hoteles. E depois eso, hai moita xente que vende Asturias, moita xente que vende a zona de Valladolid, aquí a festa, a ver, a repercusión é moi grande, é que xa solo para os locales de por aquí, os feirantes son os que hai aquí, igual aquí estamos movendo sobre 300 personas que están atendendo os locales da feira e tal, a ver, eso xa é un plus moi grande, pero xa con unha semana de antelación á festa.
E a partir
de hoxe xa os bares, supermercados e todo eso xa notan, o sea, teñen que empezar a notar o incremento de ventas que hai aquí nesta zona.
Pois, Juan, que vaya todo moi ben, coa máxima tranquilidade posible para toda esa xente que desfrute con sentido desta festa. E nada, que o tempo tamén respete o máximo posible, dende logo a pasalo ben, porque estas son as primeiras grandes festas das nosas comarcas deste ano 2025, as do Alto do Castiñeiro. Juan, graciñas por no contar, que vaya ben. Saúdos.
Gracias a vos por estar pendientes, non sei, a ver, que salga todo ben.
Exacto.
Esperemos que sí, e que a xente, por favor, que con cuidadiño, que ainda que temos un centro aquí de primeiros auxilios, vamos ter e todo tal, por favor, que anden con moito cuidadiño, as bebidas, todo.
Exacto, exacto.
Vale.
Iso é.
Veña, moitas gracias.
Saúdos, bo día.
Gracias.
Chao, boas festas. Chao, chao.
Chao, chao.